halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada V O A.
Degistiyaal waa habeen Khamiis 29 bisha August sanadkan waa 2019 waxaadna haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba iyo bogeyna VOA somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Wax idaacaddana waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Zahra Cidla Nuur iyo anigu ah Ifraahim Xasan Danduri.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah xiisadda ka taagan go'aankii Britain ay kaga bixi lahayd midowga Yurub oo hakad la geliyay hawlo u yaala baarlamaanka UK daraaddeed.
Markii hore waxaa laga fikirayay inay keenaan codka suuniya oo kale dowladdii Ra'iisul Wasaaraha loo qaado, laakiin markii dambe waxa ay rabeen in ay intay ajendaha baarlamaanka oo kale la wareegaan mucaarif ay dowladda ku dirqiyaan inay ka noqoto qorshaha ay ku tala jirtay heshiis la'aanta lagaga baxayo.
waxa kale oo aad dhigisi doontaan barnaamijka bandhiga V O A.
lanahu naf imaal qofka cilmiysaa ma ay jirto, halka ay boosashinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaanna waa dekadii magaalada Muqdisho ay waxa ka soo dhegayeen agab dadku 1-2-3 midna maaha dhammaan. Hadda ganacsada gobolka Banaadir ku jirta asarkooda nin aan tegin meesha waa uu yaryahay, asigoo ka duulayo hebelbo waa tagay adiga aysbaxareynin oo yaan lagu dilin oo meesha aadayaa.
xubintii wargeysyada dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida,
Shiinaha ayaa cutub cusub oo ka tirsan ciidankiisa waxa uu geeyey saldhig militari oo ku yaalla Hong Kong, xilli jasiirada ay ku jirto qaraaraas siyaasadeed kii ugu xumaatan iyo markii Hong Kong ay dib ugu soo laabatay gacanta Shiinaha sanadkii 1997. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shinwa ayaa waxay ku tilmaamtay ciidanka Khamiista maanta la geeyey halkaasi isku beddel caadi ah ee joogto ah ee lagu sameeyo cutubyada militariga ee dalkaasi. Telefishinka ayaa waxaa laga daawanayo baabuurta gaashaaman ee militariga oo kusoo gudbaya Marinka ku yaala xadka Hong Kong ay la wadaagto magaalada la yiraahdo Shenzhen. Ballanbaxyo rabshado wata ayaa Hong Kong xareeyey 3 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana ay ku bilowdeen dadka Hong Kong oo kusoo horjeestay qodob sharci oo dowladda dhexe ee Shiinaha ay u ogolaanayay in Hong Kong ay markaasi ay kasoo xiran karayaan dadka dambiilayaasha ah.
Duufaan loogu magacdaray Dorian ayaa ku beegan maalmaha soo socda waqooyiga jasiiradda Bahamas iyo qaybo ka mid a gobollada dalka Maraykanka, iyadoo lagu qiyaasay darajada 4 ee heerka duufaanada. xarunta la socota duufaanada Maraykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantaasi ku socota ay tahay 140 kilomitir saacaddiiba. xarunta saadaalisa duufaanadu waxa ay sheegtay in maalinta Sabtida ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda Bahamas, iyadoo sidoo kalena Axadda ku iyo Isniinta gaari doonto gobolka Florida ee dalkan Maraykanka.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay in haddii Maraykanku uu doonayo in uu galo wada xaajood ay tahay inuu dhowro heshiiskii la galay sanadkii 2015 ee xadidaya nuklearka dalka Iran oo ay ku bedelanaysay in laga khafiifiyo cunaqabateynta. wasiirka oo booqanaya dalka Malaysia, Zarif ayaa waxa uu ku eedeeyey Maraykanka inuu ku lug leeyahay waxa uu ugu yeeray argagixisnimo dhaqaale oo ka dhana shacabka Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa farta ku fiiqay go'aanka madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiska 2015 oo Iran ay aqbashay kadib wadahadallo 2 sano socday oo ay yeesheen dalalka Maraykanka, Shiinaha iyo dalalka midowga Yurub. madaxweyne Trump ayaa hore si weyn waxa ugu dhaleeciyay heshiiska nuklearka ee Iran oo uu sheegay inuu yahay mid u daneynaya dalkaasi Iran, iyadoo Iran ay sheegtay in barnaamijkeedu uu yahay mid leh qastiya nabadeeda.
tirada musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaysa doorashada soo socota labaatanka ayaa u muuqda inay hoos u sii dhacayaan ama ay tiradoodu sii yaraanayso kadib markii musharaxiin badan oo hore ugu dhawaaqay inay ka dhex tartami doonaan xisbiga dimuqraadiga ay haatan si iskooda uga hadheen tartanka. Musharaxiinta tartanka ka noqday waxaa ka mid ah kuwa hore ugu guuldareystay inay ka qayb qaataan doodihii xubnaha musharaxiinta ee ay ku soo bandhigayeen aragtiyaha ay aaminsan yihiin iyo waxa ay rabaan inay dalka ka beddelaan. Senator Kristen Gillibrand ayaa ka mid ah musharaxiinta ka haray tartanka, waxaanay ka mid tahay musharaxiinta ku guuldareystay inay ka qayb galaan dooda loo ballansan yahay inay musharaxiintu iskaga hor yimaadaan 12-ka bisha September.
Isin wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idilana halka aad naga maqlaysaanna waa Washington. Dalka Britain ayaa arbacadii shalay waxaa boqoradda ay ogolaatay codsiga ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Boris Johnson uu ku hakinayo howlihii baarlamaanka ee UK, taasi oo ka dhigan in mudanayaashu aanay waqti ku filan u heli doonin si ay uga doodaan qorshaha Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Olaa baarlamaanka oo hakad la gelinayo muddo 5 toddobaad ah ayaa ku soo caadaya iyadoo 1-3 bisha Oktoobar ee soo socotana ay ku beegan tahay maalinta Ingiriiska lagu wado in si rasmi ah uga baxo midowga Yurub. Arrintan ayaa haysa siyaasadeed iyo dibadbaxyaba ka dhalisay dalka Britain. Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa ka wareystay Maxamed Ibrahim Hareeri oo ku sugan Scotland.
Dowladdu sida ay u dhigtay waxa weeyaan in baarlamaanka dhimuddo uu soo jiray, marka waa tii caadiga ahayd bay leeyihiin ee lagu hakin jiray shaqada baarlamaanka si boqoraddu ay u akhrido ama ay usoo bandhigto oo kale barnaamijka dowladda ee sanadka soo socda oo kale. Marka waa tii caadiga ahayd bay leeyihiin, laakiinse waxaa looga shakisan yahay inay tahay mid ay kaga hortagayaan in xildhibaanada kasoo horjeeda dowladdu ay ololeeyaan oo ay ka hortagaan qorshaha uu ra-iisul wasaarihii dowladdu doonayaan inay heshiis la-aan kaga baxaan midowga Yurub marka la gaaro 17-ka bisha Oktoobar ee sanadkan.
Ilaa muddo intee le'eg buu xidhnaan doonaa baarlamaanku?
Dowladdu waxay talaaxaan soo jeedisay in adigu muddo ilaa 4-5 usbuuc oo kale ah, waayo waqtiga ay dowladdu hakisay waxa weeyaan maalmaha baarlamaanku fadhiyaya waa qiyaastii ilaa 8 maalmood oo kale, laakiinse waxay leeyihiin waxaa ku jira waqtigii baarlamaanka la xidhi jiray ee ay xisbiyada shirweynayaasha xisbiyaashu ay bilaabi jireen laga bilaabo bartamaha bisha September ilaa maayo bilowga bisha Oktoobar. Marka adigu waa muddo ilaa 5 usbuuc, laakiinse 3 usbuuc oo ka midi ay yihiin kuwii loogu talagalay qabsashada shirweynaha xisbiyada siyaasadda.
Arrintan saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa ka bixitaankii Britain ay rabtay inay kaga baxdo midowga Yurub?
Way ku yeelanaysaa, waayo qorshuhu mucaaradku ay doonayeen iyo kuwa kasoo horjeeda heshiis la-aanta laga hortagaa waxay ahayd in ay markii hore waxa laga fikirayay inay keenaan cod kalsooni oo kale dowladda iyo ra-iisul wasaaraha loo qaado, laakiinse markii dambe waxa ay rabeen in ay intay ajendaha baarlamaanka oo kale la wareegaan mucaaridku ay dowladda ku dirqiyaan inay ka noqoto qorshaha ay ku tala jirtay heshiis la-aanta lagaga baxayo. Taa laftigeeda waxaa ku taliyay oo lahaa ma garanaysa shalay falo markii aad looga booday oo kale tallaabada dowladda wasiirka qaabilsan guriga hoose ee baarlamaanka ninka la yidhaahdo J.K. Rees-Mogg ayaa isaga laftigiisa ku taliyay inay laba dariiqunba idin furan, ama sharciga bedela ama dowladda bedela mucaaridka haddaa tihiin iyo kuwa kasoo horjeeda. Marka way adkaanaysaa baarlamaankii haddaan u fadhiin dowladdii shuruuc aanay keenaynin, mucaaridkiina aanay ajendaha la wareegi karaynin sidii loo keeni lahaa qorshe lagaga hortago tan dowladda ee la xidhiidha ka bixitaanka Yurub iyo bisha Oktoobar. Marka baarlamaankii haddaan u fadhiin sidee baa loo helayaa qorshe lagaga hortago arrinta?
Shirgudoonka baarlamaanku arrintan ma ka hadleen?
Way ka hadleen, waxaana cajiib ahayd kelmadda uu isticmaalay guddoomiyaha baarlamaanka oo de isaga ay tahay inuu dhexdhexaad u noqdo baarlamaanka oo dhan iyo guri hoosaadka oo dhan. Waxa uu kelmadduu shalay toola isticmaalay de waxay ka dhignayd ama toos ula mid ahayd tuu isticmaalay wasiirkii hore ee maaliyadda ninka la yidhahdo Philip Hammond oo isagu loogu tala oo isaga looga shakisan yahay in uu dawladda kale u ololayn doono xisbigiisa dawladda ah inuu rido maadaama uu aad uga soo horjeedo qorshahan dawladda Boris Johnson ee uu rumaysan yahay inay dhaawac iyo dhibaato fara badan ku keeni doonto. Marka guddoomiyihii baarlamaanka loo arkayey baarlamaanka guddoomiyihiisa waxaa la yidhahdaa badanaa inda aan baarlamaanka ahayna malaha afaan baarlamaanka ahayna kuma hadlo, taasoo ilaa muddo 400 sanadood oo kale ah sidaasay ahayd. Markuu guddoomiyihii hore berigaasi uu sidaas boqorka ugu jawaabay, marka waxa shakigu yahay guddoomiyaha maanta oo kale dhinac raacay inaanu dee afka uu ku hadlayaana aanu noqonaynin mid xildhibaanada oo kale maaragtay u dhexdhexaada u wada yahay induhu ku arkayaana aanay noqonayn qaar dhexdhexaada. Marka shaki baa jiro, dee dhinac buu jiraa baa loonaya uu xaglinayaa.
Dhinacee baa loo badinayaa inuu la jiro?
Waxa loo badinayaa kuwa dowladda kasoo horjeeda inuu la jiro, inuu marka iyaga laftigoodoo kale uu u ogolaado qorsho, haddii ay keenaan qorsho degdeg oo kale iyo dowlad degdeg oo ay kaga soo horjeedaan dowladda oo kale, haddii ay noqoto kalsooni oo kale, marka wixii ay la yimaadaan mucaaradka iyo qolada kasoo horjeeda qorshaha dowladdu inuu iyaga xaggooda uu xagliyo. Waayo shalay tolo waxa uu ku sheegay tallaabada dowladdu inay ahayd gaf laga galay nidaamka habsami u socodka dimuqraadiyadda waddankan. Marka dee waad arkaysaa isaga lafigiisu dhexdhexaad ma aha mana noqon karo, dowladduna aada bay uga shaksanayd markii horeba tallaabadiisa.
Maxamed Ibrahim Hariri oo ku sugan Scotland waxa uu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 20 sanadood oo magaalada Muqdisho amaba garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan uu ku jiray go'doon duulimaadyada ganacsiga caalamiga ah ayaa bishii March ee sanadkii 2012 waxaa duulimaad ka bilowday shirkadda Turkish Airways. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa ku soo biiray shirkado ay ka mid yihiin Kenya Airways, Qatar Airways iyo maanta oo ay magaalada Muqdisho ay duulimaad ka bilowday shirkadda diyaaradaha ee Uganda Air. Waxaana haatan kor u kacay tirada diyaaradaha isticmaala garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zainab Abuukar Maxamed.
Munaasabad lagu daafuriyay duulimaadka tooska ah ee shirkadda Uganda Airways ka bilowday Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha garoonka Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda, danjiraha dowladda Uganda u fadhiya Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale. Shirkadda diyaaradaha Uganda Airways ayaa duulimaadkeeda maanta waxaa saarnaa rakaab isugu jiray Soomaaliya ajnabi, waxaana sidoo kale ka qaaday rakaab garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Axmed Qeyr ayaa bogaadiyay tallaabada duulimaadka shirkadan.
Maanta ay tahay maalin weyn ay u tahay duulimaadka Soomaaliya, maadaama ay Uganda ay kusoo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada Xamar oo duuli doona Falaatoosa Entebbe.
Uganda Airways ayaa toddobaad walba 4 jeer imaan doonta magaalada Muqdisho. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda, safiirka Uganda u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in mar kale ay Uganda dib u bilowdo duulimaadyadeeda Soomaaliya sanado badan kadib.
Historically, this route between Entebbe and Mogadishu was opened as long ago as 70 years ago, 1946, as a reciprocal arrangement.
Kaashiga ka mid ah Soomaaliya iyo Bariga Afrika waa mid sahweyn. Taariikh ahaan, qadkan duulimaad ee Muqdisho iyo Entebbe, Uganda, wuxuu soo bilowday 70 sanadood ka hor, sanadkii 1946, xilliga oo ay duulimaad ku sameynaysay shirkaddii duulimaadka ee Bariga ku jirtay kuwa ugu wanaagsan gobolka ee East African Airways ee burburtay sanadkii 1977. Haddaan hadalka soo koobo, waxaan idinkugu hambalyeynayaa in Uganda Airways ay 18 sanadood kadib duulimaad bilowday, Muqdishona ay ka mid tahay meelaha nasiibka u yeeshay dulimaadideeda ugu horeeya.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid aha masuuliyiinta dawladda ee munaasabadda ka qayb galay ayaa xusay intani ay tusaale u tahay isbeddelka iyo horumarka haatan ka jira dalka.
Waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Ma aha kaliya dhaqaale, waxay sheegaysaa wax badan oo muhiim ah. Waxay tilmaamaysaa in muxuu ahaa dowladda Uganda oo runtii amniga Soomaaliya gacan weyn ka geystay iyadoo la shaqaynaysay AMISOM in ay maanta qirayso in ay ku aamintay diyaaradeedii weliba diyaarada cusub ayadoo ah in ay Soomaaliya ka adeegto.
Si kastoo ay tahay Uganda Airways ayaa ka mid noqonaysa shirkadaha kale ee caalamiga ee duulimaadyada ku yimaada caasimada dalka Soomaaliya kuna soo biira tartanka ganacsiga dhanka duulimaadyada ee ka jira dalka, iyadoo horey shirkadaha Turkish Airways, Qatar, Ethiopian Airlines, Kenya iyo Air Djibouti ay horey ugu howlgalayeen dalka Soomaaliya, waxaana dad badan ay rumaysan yihiin intani ay fududeynayso safarkii dhanka labada wadan oo waqti badan qaadan jiray. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Awoodda ururka Al-Shabaab ayaa waxay soo martay heerar kala duwan iyadoo beri inta badan ay xukumayeen koonfurta Soomaaliya. Marar kala duwan ayaa awooddooda aad loo wiiqay, sidoo kalena waxaa weeraro aad loo qorsheeyey looga dilay inta badan madaxdii kooxdaasi. Helista dhaqaale ay ku hawlgalaan ayaa mararka qaar ay ku adkeed, waxaase hadda ay u muuqataa in malaayiin doolarka Mareykanka ay ka ururiyaan meelo aysan maamul ahaan gacanta ku haynin, laakiin ay awood u helaan in saameyntooda ay gaarto, isla markaasna ay lacago canshuur iyo zaka ay ugu yeeraan ay ka qaataan. Falastiin Axmed Iman ayaa barnaamijka bandhiga V O todobaadkan wuxuu ku eegaysaa lacagahaasi cusub ee Al-Shabaab ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho.
Inkastoo aysan jirin tirar rasmi ah oo ku aadan lacagaha ay canshuur ahaanta iyo saka ahaanta u soo ururiyaan Al-Shabaab, haddana waxaa la sheegaa in ay gaarayso malaayiin doolar sanadkii. V O A-du waxay heshay xoga sheegaya in Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan badeecadaha kala duwan ee ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho, sidoo kale waxay ka qaadaan guryaha la iibiyo iyo kuwa la dhisayaba. Sanadkii hore warbixin ay soo saartay kooxda Monitoring Group ee qaramada midooba ay wixii saartay la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea, waxa ay sheegtay in gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Bakool iyo guud ahaan gobollada koonfurta Soomaaliya ay Al-Shabaab ka heleen ku dhawaad $20 million sanadkii 2018. Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya haddana ka faallooda arrimaha ammaanka ayaan weydiiyey waxa ay Al-Shabaab uga dhigan tahay lacagaha daqla ahaan u soo gala.
Horta waxa waaye dagaalada ay xawliga ku socdo iyo socodka Al-Shabaab ay maaragtay iskaga gudbayaan Soomaaliya geeska gees ama ay awoodi karaan inay u gudbaan muxuu ahay xuduudda ay ka gudbaan dhinaca Kenya ayay uga dhigan tahay inay ay dhaqaalahaas ay aruurinayaan ay ku socodsiiyaan ama qaraxyada ay ku sameeyaan ama ay maaragtay ciidan sirdoone oo maaragtay oo iyaga ay soo tababareen ay ku dhex beertaan muxuu ahay xarumaha dowladda gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo amniga. Waxa ay uga dhigan tahay inay qaraxyo soo sameeyaan, waxay uga dhigan tahay inay tababaro ay ku sameeyaan, waxay uga dhigan tahay inay gaadiid ay ku iibsadaan iyo saanad ciidan. Marka howlgalladaas oo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale, u baahan yihiin marka dhaqaalaha ayay u adeegsadaan inay maaragtay ay howlgalladooda guracaan ay dadka ay ku gumaadayaan maaragtay ku socodsiiyaan.
Inkastoo ay gobollada Soomaaliya qaarkood meelo ka joogaan, haddana waxaa dad badan la yaab ku noqotay sida ay ugu suura gasha Al-Shabaab in ay canshuuraan alaabooyinka ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isweydiinle sida ay ugu suura gasha inay helaan xogaha badeecooyinka ay wadaan maraakiibta oo sugan iyo sida loo bixiyo canshuurtaasi.
mid kamida ganacsatada Soomaaliyeed oo sababa amaan aanan u sheegaynin magaciisa isla markaana aan codkiisa doorina ayaa VOA-da uga warramay sida loo helo xogta ku aadan alaabooyinka ay wadaan maraakiibta gar ahaan sida ay al-shabaab arintaasi ku gaarto
waxay ugu saalanaata nimankan looma waxyoodo waxay ugu saalanaata wax la shaqeynay waa ibn aadan ayagana waa ibn aadan marka dhamaan hadartan maalinkii aan soo rarata hal container oo kambani name ka ku qoran yahay oo telefoon number ka ku qoran yahay markii markabka shiibinka degada Muqdisho uu soo istaago automatically waxa moodaa inay ogihiin markabka inay badaa u saaran tahay oo kale waa lagu soo wacaya hebel 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 kambanigaas waxa ku saaran intaas waxa laga rabaa meeshaas waa markii aad tahay kambani aan isdiiwaan gelinin wali aanad tagin meesha dadka ay ugu wacayaan saas aa lagu soo wacaya saasin information ka ku helaan sida dawladda manifestka u hesho kale manifestka markabka uu ku rinaya dawladda markii dekada markabka soo istaago waa loo dhiibaa wax saaran ayagana si u dhiganta sidaas oo kale ku helaan
ganacsato kala duwan oo aanu la xiriirna ayaa noo xaqiijiyay arintan qaarkoodna waxa ay tuseen waraaqaha ay maraakiibta ku soo rareen oo ay ku qoran tahay faahfaahinta alaabooyinka markabka u saaran oo ay u soo direen al-shabaab kadib markay isku dayeen inay inkiraan in alaabtaasi ay u timid agaasimaha rugta ganacsiga Cabdi Abshir Dhoor ayaa goorsi horeysa weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in al-shabaab ay lacag canshuur ay ku sheegeen ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee ka soo dega dekada ee u yimaada ganacsatada Soomaaliyeed
shabaabku waxa ay qaadaan waxa ku qaadi jiray bariga degmooyinka gobolada xuduudaha meelo far badan shabaabku waxay sugaan in amnigeeda halkaas ay ku qaadi jireen laakiin hadda arrintaas ah dekada dhexdeeda joogan oo ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa sawir cusub oo aad iyo aad maareystay marar dambe soo baxaya laakiin inta la taabto lama xaqiiji karo laakiin waxa la ogyahay waxa ay ka soo dejisay dekada waqtiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan
ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo nila xiriirna ayaa noo sheegeen halkii container ee 20 feet ah ay al-shabaab ka qaataan $100 halka kan 40 feet ahna ay ka qaataan $160 alaabooyinka xamuulka ay aan containerada ku imaanin ayaa halkii tan waxa ay ka qaadaan $4 dawladda ayaa canshuurta sidoo kale alaabooyinka ka soo dega dekada waxaana canshuurtaasi ka kooban tahay laba nooc oo kala ah canshuurta soo dejinta iyo tan iibka sidoo kale al-shabaab waxay ka qaadaan laba lacagood oo ay u kala bixiyeen sako iyo canshuur ganacsato badan ayay al-shabaab ugu yeereen deegaanada Mubarak si ay arrimahan canshuurta ay uga wada xaajoodaan inkastoo aynu aragnay qaar diiday in ay tagaan ballantii loo qabtay haddaba sidee ayay ganacsatadu u aadaan Mubarak waa sameel sidee ah waa kan mar kale ganacsada aanu magaciisa sheegin oo noo faahfaahinaya
dekadii oo dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso oo dadka ay ku canshuurto oo shay walba dekadaas ka imaanaya tariifa leeyahay haddana waxaa qadarnaatay in niman duurka joogo dadkii soo wacaan aadaan loogu soo dhufto dhowr nooc ayadoo canshuurta loo kala qaadayo canshuurtaasa waxa ay ku micnaayaan qayb waxa ay tahay sakawaad ayagoo ku sheegayo in sakada maalka ay haysato laga rabo markii nimankaas ay ka dhamaato qaybta sakada ayaa waxaad u gudbaysaa qayb la yiraahdo maaliyad oo u dhiganta qaybta tariifada canshuurta ee intaasoo containera ku timaado containerka 20 feetka waxaan ka rabnaa lacag $100 containerka 40 feetka waxaan ka rabnaa lacag $160 marka waxay u sahlanaanaysaa dhammaan ganacsatada markii uu tago ninka dariska kula ahay kii kaleeto adiga kugu dhaganaa uu yiraahdo haddaan ka imid adigana waxaa marka dhagaha u fudaanaa in amarkii aad qaadataa laanahu naf imaal qofka celinaysa ma ay jirto halka ay possessionka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaan waa dekadii magaalada Muqdisho ay wax ka soo dhageen agabka dadku 1, 2, 3 midna ma dhamaan hadda ganacsiga gobolka Banaadir ku jirto aksar kooda nin aan tagin meesha uu yaryahay asigoo ka duulayo hebelba waa tagay adiga ays baxareen inuu yaan lagu dilin oo meesha aadayaa nimankaas hadeertaan waxaa lagu tagay meel la yiraahdo Mubarak Mubarak gaariga aa ku aadaysid waxaa yaabaa cajaa'ibka waxay ka mid tahay gaariga Mubarak u geynayo waxa uu yaalaa ceelasha ceelasha aa waxaa uga raacaysaa lacag $100 ama $70 waxaa ku heshiisaan mar wuxuu ku leeyahay waxaan kula joogaa xamar ma ku qaadaa leannahu niman guddiya oo ayaga ruuxooda baabuurtaas ku qaraabanayo oo lacagahaas ka soo galaayan dareenayo ayaa waxay u sahleen qofka inta xamarka inta ka qaadaan inay geeyaan mubaarak asigoo sii maray ex-control ceelasha afgooye intaas oo xarumada dawladda oo sii dhaafayo qofkana dhabankiisa loo jeedo in uusan ahayn qof reer dhoobeya ama dhoobey degan oo dhabankiisa labeenti saaran yahay ganacsade yahay aan inta gaari raaxada inta lagu qaado waxaa lagu geynayaa mubaarak markaas kadibna waxaa lagu dejinayaa qol hoteela oo jiingada oo isla ayaga rag ayaa kamid ah ee sameysteen oo hoteela oo business aad ka dhex abuuran markii aad fikirto meeshaas business aad ka dhex abuuran laana sariirtaas waxaa ku seexanaysaa $4 bar waxaa kugu jirta quraac waa hotel inta aad inaad joogtid meeshaas lacagtaada ku bixinaysaa kabacdina meesha markii aad tagtid waxaa arkaysaa qol yar oo ilaa 4 nin fadhiyaan laptop yar la fadhiyaan meeshaas aad wax su'aalaha iyo riboda aad ku kala qaadanaysaa
waxaa muuqata inay jirto shabakad isku xiran oo adeega canshuuraha Al-Shabaab sahla kuwaasoo qaarkood ay u shaqeeyaan sida xog ururinta qaar gaadiidka ku shaqeysta iyo kuwa ku shaqeysta goobaha ganacsi ee ay degaan ganacsatada marka loo yeero dad badan ayaa isweydiin kara sababta ganacsatadu u siinayaan canshuur kooxaha dhibaatada ku haya dadka isla markaana wax dila waxaana su'aashaasi weydiiyay mid ka mid ah ganacsatada iyagu bixiya lacagahaasi oo aan weydiiyay sababta ay ganacsatadu lacag u siiyaan urur Al-Shabaab oo kala ah
ganacsatadu waa dhiban yihiin dhowr qeyb markii aan kala saarno qeyb waxa weeyaan inta badan waxaa laga daneynayaa wax yar qeybna waxaa laga daneynayaa wax weyn ninka atomkiisa badan yahay laanahu automatically nimanku ay la socdaanba waxa ku raran waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa hadii aad si dhab ah ugu shaqeysay 30,000 waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa 150,000 si oo lagu gelgelo oo astraaliyaaba laga warqabaa markaas dabadeeda waxaa leedahay war intaas ma haysto adaa marka dambe waxaa sheegaya qiimaha runta ana intaas aan haysta capacity-geyga iyo kapitaalkan aan ku shaqeeyo intaas waaye intaas aan ka ogolahay mar alaala markii intaas aad ka shaqeysid automatically qolada kale maaliyadaadana saas ay kaaga qaadanaysaa lacag
sidoo kale waxay Al-Shabaab lacag ka qaadaan gaadiidka kala duwan ee dalka isaga kala goosha waxaa kaloo ay ka qaadaan lacag diiwaangelin ah oo u dhaxaysa $500 ilaa iyo $100 gaadiidka ganacsi hadba sida ay u kala waaweyn yihiin sida horeba loogu xusay warbixin ay soo saartay kooxda Monitoring Group waa kan mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo sharxaya sida gaadiidka loo canshuuro
canshuuraha marka hadda la fiirinayo canshuuraha waa canshuur beriga iyo canshuur badda taas badda markii ay qaataan waxaa ku soo hareysa canshuuraha beriga gaari walba busteeja xamar ku taal ka baxaya badeecada saaran kaariyarayo iyo darawalka wuxuu ku qasban yahay dokumenti lagu qoro badeecadaas in shirka gaariga la saaro laana jagboontiyada ay sii marayaan gobolka u socdaan ama gobolku raba ahaado meel waxaa jirta astaan oo lagu baaro badeecada saaran oo lagu ogaanayo iyo dadka iskale sifadaasana canshuur lagu qaadaa waxaana ka mid ahsan dadka kaariyaasha darawalinta ninka darawalka asoo ka duulay in aan la xanibin gaarigiisa aan la dejinin oo badeecada sheeshay aan loo tirinin waa uu sii fududay warqada lagu sii qoray qofka asaa raasanaya marka qof walba lambarkiisa magaciisa ku qoran waxaa kuu soo hartay had dheertaan caasiyadii awal lagama qaadi jirin lacag meel daynila korkeeda dheertaan dhammaan dadka caasileyda guddi loo sameeyey lagu shiriyey oo lacag laga rabo $200,000 Soomaaliya waxaa BL meesha saar markaas lacagtaas dad guddi u sameysteen ay leedahay dadkaasa u qaadayo waxaa kaloo jirto gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee degdeg ka soo baxay guddi uu leeyahay nidaam uu leeyahay qof maanta adiga shaqsiga inta gaari soo iibsatid degdegaan la gelayaa kaa yeelaysa male adoo aan soo marin habraacaas ay sameysteen qolada guddiga gaadiidka ayagaasa waxaa lagu qasbay inta ka baxaan xamar degdegii ka baxaan nimanka u tagaan inay ay la macaamiloodaan lacag go'an oo taariikh kow aan dhaafi karin oo bishiya ee lagula soo balan ay bixinayaan waana waxa sameynaya waa guddiga gaadiidka ganacsatada dawladda managa dhageyro managa indhayaro intaba way ogta
meelaha kale ee Al-Shabaab la sheegay inay canshuuraan waxaa ka mid a iibka guryaha mid ka mid a dadka canshuurtaasi laga qaada ayay v o edu la hadashay sababo ammaan darteed ayaan magaciisa aanan u sheegaynin isla markaana codkiisa aanu u bedelnay waxa uu ka warramayaa qaabkii lacagta looga qaaday markii uu guriga gadanayay
dhulka waa canshuuraan shabaab weliba canshuur xoogan bay ayaa kasoo gasha oo dad bay u sameysteen kuwaasoo jooga meelo kala duwan oo magaalada Muqdisho kula sugan kuwaasoo xog badan haya tusaale haddaan ku siiyo dul baad rabtaa inaad ka iibsatid ama goof ha noqdo ama magaranaysa ha noqdo dul caadi ah magaalada gudaheeda ama degmo kasto magaalada kamid ah ku waxa aasaas ah oo la shaqeeyo geometrista dhulka cabiraya ama engineer dhulka cabiraya ayaa xogta ku lambarka ugu gudbinaya kaasoo oo boqolkiiba $5 halkii cabirkii $5 bay ku leeyeen. Waxa kale jirta meelaha ugu muhiimsan ay tahay in ay ka helaan xogta notaayoyinka markii la kala wareejinayo dokumentiyada dhulka. Canshuurta ay qaadaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya uma xarato, sababtoo ah boqolkiiba waxay u dhuftaan dhulkii $5 bay ku dhuftaan. Boqolkiiba $5. Waxaa suuragal ah in aad ka dhuumatid ama ay ogaan weyso dowladda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda dhulkan la kala gaday, laakiin shabaab ay ogaadaan oo waliba ay kusoo wacaan lacagti meesha lagugu shubay, bankiga lagugu shubay ay ogaadaan.
Lacagaha guryaha kuma eka oo keliya iibka, balse waxay al-shabaab lacaga kale ka qaadaan marka la bilaabo dhismaha. Markale waa kan isagii oo haddana sharxaya lacagtii dambe ee la soo weydiiyey xilligii uu bilaabay dhismaha.
Aniga igu dhacday dhul ayaan iibsaday, dhulkaasoo oo aan markaan iibsaday kadib aan dhahay kala wareejintii dokumentiga notaayadii dokumentiga kala wareejinaysa ayaa waxay ugu amirtay lacag noocaasa lagaa raba oo maxay tayaa qaadanaya. Ma canshuurta dowladda maya, canshuurta dowladda maha, waa canshuurta kale ayaa lagaa rabaa. Canshuurta kale ii micne ifahamsii markaan dhahay oo kan waa la ikaxiyey, qolbu igeliyey, dadkii buu iga dhex saaray, iyo eheladii dhul markaa iibsanayso ehel iyo qaraabo iyo marqaatiyaal baa jira, dadkii waa la iga dhex saaray, meel gooni baa la ifiris, waxaa la yidhi lacagtii al-shabaab ayaa lagaa rabaa oo qadarkeedu uu yahay 500. Marka meeshaas qiimo badan oo lacag aada u fara badan ayaa laga qaaday. Marka weliba hadalka waxaa laygu daray dadka aan lacagta u qaadeena nagama fogo, isla hadda ayay u baahan yihiin lacagtooda ayaa lagu yiri. Bangi baa lagu shubay maya, lacagtaas adiga bangiga kasoo saar, cash baa lagaaga rabaa, lagu sheekay. Arrintaasi waa arrin maalin kasta dhacda. Waxaa kaloo hadda soo siyaaday dhulkii oo banaanaa markaan damcaa inaan dhismihiisii aan bilaabo, iyadana lacag kale laga rabaa. Lacag kale injineerka uu kugu wargelinayo uu kuleeyahay, lacagtaas ayaa lagaa rabaa. Tusaale yar haddaan ku siiyo, example ah, boos 11,500 oo doolar laga bixiyey, lacagta la iga canshuuray ayaa waxay ahayd lacag gaaraysa 500 ayaa la iga canshuuray ayda lafteeda.
Ganacsatada qaar aanu la hadalnay ayaa sheegay in marka uu markabka badeecadahooda sito soo xirto ay al-shabaab haystaan nuqul ka mid a maanafaystada ama qoraal sharxaya waxyaabaha markabka saaran iyo cidda uu raran yahay. Intaba waxaa sidoo kale ay la xog ogaal ahi inoo sheegeen in cidda keliya ee xogtaasi heli karta ay tahay wakiilada shirkadaha maraakiibta iskale, hay-adaha xaqiijiya soo dejinta alaabta ee loo yaqaano clearing company-ga iyo maamulka dekedda oo xogtaasi faraha loo geliyo marka markabku uu soo xirto. Haddaba sidee ugu suura gasha al-shabaab in lacagahan ay ugu yeereen canshuurta iyo sakaadka ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo degaya dekedda magaalada Muqdisho iyo ganacsiyada kala duwan ee magaalada oo uu ku jiro iibka dhulka? Waa kan mar kale Colonel Cabdullaahi Cali Macow.
Waxaa jira waxyaaba aan maaragtay aan foojignaan badan aan laga sameynin oo maaragtay shabaabka waxa waaye dhalinyaro aada u fara badan ayaa maaragtay kasoo baxsaday laga bilaabo 2012 ilaa 2016-kii, kuwaasoo oo waxa loogu yeero dhaqan celin in la geeyey kadibna muxuu ahay suuqa lagu soo daayey. Kuwaas ayay dib ayay inay u howlgeliyaan ayay waxa ay bilaabayeen inay maaragtay handadaad iyo cagajuglayn ayay ganacsatada ay ku sameeyaan iyo cabsigelin amaba ay fuliyaan muxuu ahay dilal qorshaysan. Waa kuwii dhaqan celinta ama kuwii cabsiga soo dhamaystay oo operative ka ama ka howlgalaya magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda si ay u cabsi geliyaan ganacsatada ugana aruuriyaan muxuu ahaa dhaqaalaha kolba shabaab ay u baahan tahay. Marka taas ayaa u suurogelinaysa iyo habaxsanaanta ay ciidamada sirtoonka aysan marnaba aysan maaragtay u caaboonayn amaba aysan diyaar aysan u ahayn inay shaqeeyaan.
Isku geyn al-shabaab ayaa la sheegaa in bil walba ay hesho malaayiin dollar oo ay ka ururiso gaadiidka kala duwan, ganacsiga noocyadiisa kala duwan, xoolaha, beeraha iyo dekedaha. وزير كماليات الصومالي عبد الرحمن بيلو عن لحرنا استجو خصوصا جبان أيان كهلين أرنتن سدوا كلنا وحنو لحرنا وزير كورفا فينتا وأن وحكوي دينا حقها كؤادا عن شورها يا الشباب كقاعدة عن مجال ذم مقدشو اسمه واقع جاب صدي لجستي المركو وجوه الرئيسة أي نص ورقة شئنا نهلنا مسؤولين الدولة الفدرالية أيان إنيس وجود بين دونا فكر أما جواب وحي أرنتن أي كبحيان.
تاسي وحكو اك برنامجكي بندق فيه وي وتضبات كان ينوصو دياريسي فلسطين احمدي من هكات كلا سعوتانا وفيه وي واشنطن هاتنا لغي استيالكو سردو واذا حبنتي دو دقابن وحنوصو دياريي حسين حسن دقاني
كولانتي وعن لغي استيالكو نصو واذا حبنتي دو دقابن mas'uuliyiinta ururka ahlus sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maalin ka hor waxay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya inay jabisay heshiis dhexmaray labada dhinac horantii bishii hore ahlus sunna ayaa waxay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhasha arintaasii dawladda federaalka ay qaadi doonto hadaba maxaa laga filan karaa xiisadda siyaasadeed ee ka oloosan galmudug waxa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah maxamed ismaan abdi iya abdi xaashi ismaan labaduba waxay ka faaloodaan arimaha siyaasada hadalka waxa ku hormaraya maxamed ismaan
sunna wal jamaa waxa waa macnaa dadka islaamka muslimiinta dhanba waa ween ahlus sunna wal jamaa gaar ahaan nimanka sida gaarka ah ee isku xusaaray inay la dagaalamaan alqaacidada ee waa kuma tiin dowlad Soomaaliya aad u soo dhaweysay waa ku taageertay dowladda Soomaaliya waxa la ogsoon yahay in ay si toos ah ay intay ahlus sunna ula timid ula tacaamushay la hadashay madaxdeedu ugu sarsareysay askartii ka howlgali jirtay askar qaran laga dhigay lambar la siiyey saraakiil darajo la siiyey loo qoray madaxdoodu wada hadal ay ku soo dhameysteen marka dadka meesha jooga ku nool meeshaas mandaqadaas waxa la dhihi karaa dad aad iyo aad oo jajaban hanaanka dowladnimada waa ee dadka Soomaaliyeedna waxa deeqa qaran arti ahaan marka wax oo arin fikir guud ah ahlus sunna ka yimid ma ahan waa fikir dad shakhsiyaada ay wataan ay leeyihiin dowladda iyo nabadid ay ku yihiin ka soo horjeedaan aragtida umada Soomaaliyeed
Cabdiftaax aniga waa ka fikir duumanahay saaxiibkay markaan arintaas si fiican u fiirino dowladda federaalka Soomaaliya waxay dowlad u tahay Soomaaliyo dhan lama diidana shacabka Soomaaliyeed lama diidana laakiin deegaan kasta ee maanta Soomaaliya degto dad ayaa degan masiirkooda iyo arrimahoodana ayaga ka tirsan islaan ka warhayno dowlad Soomaaliya waxay dowlad u tahay Puntland iyo Jubaland ma aanan ku sameyn wax faragelina eedana ma aanan geynin hadda sida muuqatana waxa weeyaan ama dadka Soomaaliyeed ay aad u arkayaan ama reer galmudug ama ahlus sunnah hadan ama qolo kale hadaane sidii u dhayeen baa ay ka cabanayaan waxa waa faragelinta dawladda ah qaabka eedan iyo qaabka siyaasadba markaan waxa soo jeedi lahaa dawladda Soomaaliya inaysan u kala eexan deegaanada hoos imaada ee federaalka
ay maxamed amaqlisa abdiftaax
horto ahlus sunnah wal jamaa sidan uu sheegay waa dad soo wada halgamay sidan horeba u sheegay balse meesha waxa yaalo in laba nin ay u aftuubnaadaan dadka umada muslimiinta oo ku dhaqan gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Galgaduud in laba nin u aftuubnaadaan ay sheegan Sheikh Mashaakir iyo wadaadkan kala taasna oo labadaba heshiis lala galay dawladdu heshiis la gashay ballanqaadi u sameeyay si dawladdu hadda maqaal qoraal ay ku soo saartay ay macni wax heshiiska ay wada galeen aysan uga bixin ay dowladdu ku cadeysay si cad uga hadashay dowladda Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ka hadlay oo si cad uga hadlay asoo ku hadlayo afka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay qarameysay askartii meeshaas ka joogtay oo la dagaalami jirtay alqaacidada kuwaasoo ahay milishiyaad si gaar ah isu abaabulay innagan hadda anigan kula hadlayay xitaa mar waa jirtay in macnaheedu dadka milishiyaadu is abaabulay aan la socon jirnay een waan la qarameeyo oo dadkii askar ah qaar maamul ah laga dhigay qaar macni wax laga dhigay een askar baa laga dhigay sidaas si lamida dawladdu waa u soo jeesatay waxa siisa xaqooqdoodii nambaraysiisay askartii baa la qarameeyay saraakiishii baa darajadii la siiyay madaxdii hoggaaminaysay si kale to oo ballanqaadiya loo sameeyay dawladda Soomaaliya waxay cadeysay inaysan ballanqaadkii ka bixin saas la ajigeed waxaan baaq u soo jeedinayaa in micnaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan galgaduud inaysan u afduubnaanin laba shaqsi
maanta Soomaaliya waa looga meesha ay joogto dawladda Soomaaliyeed waxaa la qaatay wax leh nidaam federaal yiraahdaa la qaatay Soomaalidan waxay tiraahdaa ciyaar hadaysan wax ku jirin maxaa habeen loo tumay waxa ogsoonahay wadanka maamulo badan ka jira maamul sida loo fargeliyey maamulkan loo fargelinay weli ma jirin meel eberana maanta dawladda federaalku waxba kamay bilaabayno maamul galmudug la yiraahdaa meesha ka jiray nidaamkii iyo dadkii ayagu is aaminsanay dawladdu u tagtay ayagii isku dirtay ayagii marka isku dirtana haddana faragelin hubeed ayay ku sameysay sidaas si lamida dawladdu weli ma aysan sameynin waxaa la heli karaa sida dastuurkeenu ogol yahay ama federaalka systemka la qaato oo noo sheegaya waxa waaye dadka deegaankaas ku nool ayagu inay tashtaan rabitaankooda ka tashtaan dib u heshiis sameystaan is ogol noqdaan kadib wax ay heshiis ku yihiin ay dhistaan laakiin ma aha wax la soo raray oo buu ku qoran oo xamar laga soo qaaday in gobolada dhex iyo ummada la dhex geeyo fadqalala iyo dhibaato laga dhex abuuro maaha waxaan rabaa inaan u sheego ninka saaxiibkay oo dood ugu la jira in dowladnimadu maanta aan qaadan aysan ahayn dowladnimadii dowlad dhaxmaha qof kasta deegaankiisa maanta asaga awood ku leh waa maqlaysay maamulada qaar waxay isticmaalayaan awood dowladeed oo fuulo dhameystiran ay isticmaashay marka qaar waxaad arkeys dowlad maamul goboleed dhahay waxaan xirnay cirka iyo badda iyo dhulkaan xirnay si aan nolo ku imaan waa systemkii loogu talagalay dowlad la aqoonsiya inay isticmaasho haddana maamul goboleeda isticmaalayaan waxa maamul goboleedkaas gaarka awooda siinaya inuu sidaas sameeyo dowladdu aysan tallaabo ka qaadan ilaan ciidamadan waa joogeyna kan uu ogolaanaya inay faragelin lagu sameeyo ciidamo iyo hub lagu daabulo oo ayaga la isku diro annagu ma garan karno waxaanu aragnaa barnaamij dowladdu ay ku fududaanayso
maxamed ahlu sunna waxa ay sheegtay war saxaafadeed ee soo saartay hadii xaalad ay ka dhalato dowladda mas-uuliyadeeda qaadayso ma laga yaabaa in marka la fiiriyo marxaladaha ka jira galmudug gaar ahaan dhul sumareed in dhibaato mid hadalka ka badan ay ka timaado
uma dhamo hadalkaas uma dhamo culimaadiinka ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxaan ognahay in qaarkood ay ka yihiin dowladda soomaaliya madax qeybo ka mid a in saraakiil ay yihiin oo hadda dowladda soomaaliya ay darajada u keento waa la ogsoon yahay dowladda soomaaliya waxay rabtaa inay wax saxdo ma loo baahno dowlad goboleed dowladda qaranka soomaaliyeed hor ordo ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay ku taageersan tahay ay la garab taagan yihiin oon annaga shacabka hadda hadlayna aan ka mid ka nahay in ay ummadda u horkacdo jidka wanaagsan jidka wanaagsanna ma aha in dowlad goboleed uu guuxiisu ka dheereeyo waad aragtaa hadda koonfur galbeed waa degtay si dhinay qabsatay dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedku waa xiriir fiican oo wada shaqeynayada ka dhexeeyo waxaa sidoo kale aqbalay shirkii kismaayo qaadacay kasoo horjeestay aan idhaahday madaxweyne maxamed cabdiwaare oo annaga aan stateka madaxweynaha ka ah sidoo kaleasna hadda si dhinu haysta wax hadala iyo wax murana iyo wax corruptiona oo ka taagan ma jiraan sidaas si la egba waxaa looga baahan yahay dowladda goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya saas la ajigeed dad taagtaag iyo isla weyni ay ka muuqato iyo inay madaxdii adeecaan iyo inay xiriir kale la sameeyaan dowlado kaleoo ajaanib ah dowladda soomaaliya in macnaha ay ka aamusnaato haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ugu dulqaadan mayno saas la ajigeed waxaan dowladda soomaaliyana ku boorinayaa oon weliba aan ugu hambalaynayaa shaqooyinka wanaagsan ay ka wado dowlad goboleedyada sidoo kaleeto waxaan u sheegaya dowlad goboleedka culimaadiinka meeshaas joogo hore waxaa uga jiray dowlad goboleed ay soo dhistay dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedkii dowladda soomaaliya heshiis buu la garay axmed ducaale geelle xaaf wuxuu ka mid yahay dadka ugu sarsareeya oo talada soomaaliya hadeertan lagala tashto sidaas si la eg waxaan ka u rajaynayaa sidoo kale in ayagana sidaasoo kaleeta noqdaan ay ka mid noqdaan dadka la tashto balse haddii hadda hanjabaad iyo wixii ka yimaada dowladda ka mas-uula ay yidhaahdaan waxay dhici doonta inaan annaga haddaan nahay shacabka aanan u sheegin geedka ay ku gamban lahayn
hay cabdifataax horta walaalkay dowladda uu ka hadlaya waxaan umalaynaa inuusan fahamsanayn wacyiga lagu jiran wax badan inuusan ka fahamsanayn aad moodaa ragga meesha jooga oo hadda ka dhawaajiyey waa rag horta dalka usoo halgamay wax badanna ka soo maray waqti badanna kusoo bixiyey in deegaanadaasu ay amni iyo istiqraar helaan aan waxay mudayeen in lagu qadariyo laga dhageysto la doof fadhiiso talada deegaankaas in ciidamada la kor fariisay albaabada laga xirmay mudnayn dowlad Soomaaliyeed waxa uu soo jeedi lahay dadka iyaysan isku dirin dadka iyo dowladana iyaysan isku dirin dadka dhexdoodana iyaysan isku dirin
ugu dambeyn maxamed aan ku hormaraya maxay tahay waxa ku muuqda oo aad dhigi karto halka galmudugu uu ku jiraa waqtigan marka la fiiriyo marxaladda ka jirta deegaanka
waxa ay muuqda halka galmudugu inuu ku jiro in ay shacabka shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan mandaqadaas galmudug waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo dun fiican leh waa dad iska kor qaaday argagixisada waa dad ayaga iskood u tawaabushaystay oo isku tashtay haddeertana wax taladooda faragelin ku haya ma leh waxaan ogsoonahay sida ra-iisul wasaaraha ay u soo dhaweeyeen sida dowladda Soomaaliya ay u soo dhaweeyeen sida ay hadda u hayaan sidaas la ajigeed ciidamada Soomaaliya qaarkood waa ka degeen kuwa kale horey u joogeen oo ayagoo galmudug oo ciidamada Soomaaliyeed ah horey u joogeen amniga inay ka shaqeeyaan horumarka galmudugna dowladda ka shaqeyn doonta insha Allah galmudug waxay noqon doontaa dowlad goboleedada ugu loogu jecel yahay dalka
ay Cabdiftaax horta waxaa fiican inaan iska ilaalino waxyaabaha xamaasada ah dowladdu dadka dhan dowladdu way jecel yihiin laakiin waxaa jira wax shuruuc ah oo dalku yaalo u baahan in la siimaro haddii aan sharcigaas aan la marine wax walba waxay noqon doonaan siday hadda yihiin reer galmudug inay dowladda dhexe u yeereen maysan dhihin anagu heshiis weynay waxna waa dhisan weynay dowladda dhexe ha noo timaado waxa noo dhistay ayagu maysan oran weli waxaad moodaa inay isku filan yihiin dowladda ka horna ay maamulo fiican lahaayeen weliba aad moodo in maamuladii hore ee ka jiray deegaanada galmudug ay ka awood badnaayeen kuwa maanta jira kana nabad badnaayeen dadka reer galmudug awoodda 90% ayaga iska leh dowladdu waxa ay ku leedahay waa fudeyn kaliya oo 90% dadka reer galmudugna hadda isma wada diidana sida aan ka warhayno waa dad is-ongol siyaasiyiintooduna wada waa is-ongol yihiin oo hobby ku shirsan yihiin waxba isla meel dhigeen waxa isla meel dhigeen kolley intooda badan kolley waxay la imaan doonaa magaalada Dhuusamareen maalmaha soo socda sida daraadeed waxaan dheelaa dowladdu dadkaas ayadu ha u daba fadhiisan talada deegaanka iyaysan horboodin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid aan la mid ahayn dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal waxaad socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaanu soo diyaariyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxaana la soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Dandure
aan ku bilaabay wargeyska daystaar oo ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan dhibaatada uu qaadka mirooga ahi ku hayo burburka qoysaska deegaanka Lamu xaasaska iyo duqeyda gobolkaasi ayaa ka cabanaya burburkaasi oo sii badanaya oo ay yiraahdeen waxa uu xidhiidh la leeyahay cunista qaadka intaasi wargeysku waxa uu raaciyay in ay u dheer tahay dambiyada bulshada ka dhanka ah oo ku soo badanaya ragga murqaanka wehelka ka dhigtay
Cabdixaafid wargeyska oo halkiis si wata ayaa waxa uu yiri dumarka deegaankaasi in ay qadiyaan ka taagan yihiin raggooda cunuqaadka xilli xunna ay socdaan dantii qoyskana ay dayaceen tanina ay keentay furriinka oo ku bata deegaankaasi
ibraahin ow haddii aynu sii wadno wargeyska the guardian oo ka soo baxa magaalada london ee caasimada dalka ha boqortooyada ingiriiska ayaa lagu daabacay in dhaqdhaqaaqa ciidamada shiinaha ee hong kong ay xaalad abuur ku noqdeen gobolkaasi dhaqdhaqaaqa ciidamada shiinaha ayaa Beijing waxa ay ku sheegtay inay qayb ka tahay shaqada maalinlaha ah ee ciidamada oo ku soo beegmaysa iyada oo Hong Kong dadka degan ee diidan sida ay iminka wax u socdaan ay u ballansan yihiin dibadbaxyo
waxa la arkay subaxnimadii hore ee saaka gaadiidka military Shiinaha oo gudaha u galay suudinta Hong Kong, iyadoo ay militariguna ay sheegeen inay tahay shaqo caadi ah oo ciidamadu ay fulinayaan. Balse waxa laga cabsii qabaa sida wargeyskaasi uu qoray in ciidamadu ay u diyaar garoobayaan howlgallo ay ku joojinayaan dibadbaxyada khalqalka geliyay gobolka Hong Kong.
Muuqaalo uu wargeyska The Guardian soo qaatay ayaa waxa ay haddaba muujinayaan gaadiidka gacshaaman iyo doonyo soo daabulaya cutubyo ka mid ah milatariga dalka Shiinaha sanadihii 2017-ka iyo 2018-kana. Sidan oo kale ayaa ciidamo Shiinaha ahi waxa ay gaadheen gobolkaasi, waxaana lagu qiyaasayay inay markaasi ahaayeen 8,000 ilaa 10,000 oo askari oo ku sugan labada dhinac ee suuhdinta Shiinaha iyo Hong Kong.
Dibadbaxyada muddooyinkan dambe ka dhacay Hong Kong ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii dowladda ay isku dayday in la ansixiyo xeer ogolaanaya in dadka dembiyada waaweyn lagu soo eedeeyo lagu maxkamadeeyo oo loo diro gudaha Shiinaha. Tani oo ay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo reer galbeedkuba ay ka biyo diideen.
Ibraahin, oo haddii aan soo qabto wargeyska kale, waa The World News, waxa uu ka soo baxaa isaguna magaalada London. Waxa lagu qoray warbixin cinwaan looga dhigay kabaha ay dadku xidhaan oo milmaya sida talaajada kulayl awgeed.
Tani ayaa imaaneysa Cabdixaafid, oo sida uu wargeysku qoray kadib markii kulayl xaddhaafihi uu ka dhacay meelo badan oo ku yaalla Yurub iyo Mareykanka, iyadoo dadku naawulaan inay helaan qorrax diiran si ay waqti badan ay ugu qaataan dibadda, iyada oo xilligii qaboobaha uu soo dhow yahay. Ayaa sidaa wargeysku u qoray, waxaa meelo badan ka dhacay waxa loo yaqaano heatwave ama kulayl daran. Magaalada Paris, beeraha lagu nasto ee dadku isugu yimaadaan, waxaa lagu furay qasabado ama tubooyin biyo kor u sii deynaya si ay dadka ay markaasi ugu soo noqdaan sida roob tiixa.
Wargeyska Carab News ayaa Ibraahin waxa uu qoray sheeka la yaab leh oo uu magaceeda ka dhigay bandhiga geela, waxa lagu qabtay dalka Sacuudiga, waxaana lagu sameeyey taaladii ugu weyneyd ee loo ekeysiiyo neef geel ah.
Amiir Fahad bin Jalawi bin Musayid, gudoomiyaha ururka geelayda ee Sacuudiga Cabdixaafid, ayaa soo bandhigay taaladii ugu weyneyd ee loo ekeysiiyo neef geela, waxaana lagu soo bandhigay beerta King Faisal oo ku taala xaafadda geela ee magaalada Taif. Taaladan ayaa dhererkeedu waxa uu leeyahay 4.65 mitir, halka ballaceeduna uu yahay 10 mitir, waxaana lagu xadhay oo lagu qurxiyey 1,100 oo nal oo ka iftiimaya lugaha ilaa kuruska geelkaas.
Ibraahin, oo malaha Soomaalida lafteedu geela sida ay u jeceshahay marka aad eegto taalada ama mid ka weyn ayay soo bandhigi lahaayeen?
Marka waxaa leedahay waa in taalooyin waaweyn oo geelkiio daaqaya laga sameeyo meelo badan oo Soomaaliya.
Marka aad eegto yacnihii sida ay Soomaalidu geela u jecel,
mar haddaan ku tiirsanahay hilibkiisii iyo caanihiisii, nolosha oo dhan ay ku tiirsan tahay.
Waa hagaag dhegeystayaalitaasi, ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo aanu si wada jir ah idinla socodsiinaynay, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo
anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socotiinayay barnaamijkaasi wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. barnaamijka waxaa soo diyaariyay Cabdixaafid, waxaana la soo jeedinayay Ibraahim Daanduray. Hay Ibraahim.
Haatana Kenya, 2 maalmood ayaa kaasan xilliga lasoo gebagabeynayo tirakoobka guud ee dalka Kenya oo 10 kii sanaba mar la qabto si markaas loo ogaado tirada bulshada ee ku nool dalkaasi, isla markaasna loogu jaangooyo wadaagista miisaaniyadda qaranka. Tirakoobkan oo maalmahanba socday ayaa si ka duwan kuwii hore dadku ay aada ugu soo baxeen gobollada Kenya. Yaasiin Ciise Wadheere waa kan.
tirakoobka guud ee waddanka Kenya ee 2019 oo gabagaba maraya ayaa si weyn waxa ay rajo uga muujiyeen wasaaradaha amniga iyo guud ahaanba hay'adda qaabilsan tirakoobku in ay si wanaagsan u soconayaan, iyadoo su'aalaha dadka la weydiinayo ay ku jiraan dadka da'diisa, intaa guri ku wada nool, iyo weliba meelaha ay kasoo kala jeedaan aqoonsigooda iyo waxyaabo kale oo la xiriira diinta ay aaminsan yihiin iyo xirfadda ay leeyihiin. Laba maalmood oo kaliya ayaa ka harsan waxaa la soo guraanidi doonaa tirakoobka guud ee 2019 koob iyo 30 bisha Agoosto iyadoo lasoo bilaabay 24 bisha Agoosto. Waa tirakoobkii ugu horreeyey ilaa iyo intii waddanka Kenya laga hirgeliyey dastuurka cusub sanadkii 2019, waxaana lasoo bilaabay tirakoobka guud ee waddanka Kenya intii ka horreysay xorriyadda sanadku markuu ahaa 1984, waxaa kale oo la sameeyey sanadkii 1962, waxaana moodaa in tirada dadka reer Kenya ka soo bilaabatay 5 million oo haatana ay maraysho ilaa iyo 10 million. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda tirakoobka sabaylaysa iyo weliba deegaanada waddanka ayaa xaqiijiyey in tirakoobkan lagu dhudhuminayo qorshaha guud ahaaneed ee waddanka, iyadoo dadka mas-uuliyiinta lasoo doortay inay si weyn ugu dadaalayaan inay dadka geeyaan goobaha markaas ay ka soo jeedaan si qorshayaasha dowladda ee shanta sare soo socota loo taabageliyo. Waxaa kale oo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo saartay in mar kale dib loogu celin doono barnaamijka Huduma Number oo dhowr bilood ka hor la sameeyey, sida wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay, taasoo la doonayo in la meel mariyo dadka aan weli la diiwaan gelinin qorshe cusub oo loo yaqaano Rapid Research Initiative oo lagu soo gaabiyo RRI. Waa barnaamij degdeg ah oo socon doona 30 maalmood, sida uu sheegay Rubin Kimoto oo qaabilsan diiwaangelinta Huduma Numbers. Waxaana la bilaabayaa 2 September 2019 ilaa iyo 4 October 2019, taasi oo si gaara loogu eegi doono dadkii aan ka qayb gelin tirakoobkii Huduma ee 3 bilood ka hor dalka laga hirgeliyey, kaasoo lagu dari doono qorshayaasha goobaha gaarka ah ee ka shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenada gobernariska waddanka iyo weliba hay-adaha dhinaca tirakoobka qaabilsan, iyadoo goobo gaarana loo qoondayn doono sida wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay, gaar ahaana iskuullada, suuqyada iyo meelaha kale ay dadku ku kulmaan. Oo barnaamijka RRI ee barnaamijka halabuurka degdegta ah ee Rapid Result Initiative lagu soo gabagabayn doono 3 bisho gudahood. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Waa hagaag. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaay codka fanaanada Nimca Dareen.
I'm living in a shanty, you know, with all the look of the healing.
heestaasi ay ku luqeynaysaa fanaanada Nimcadareen ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii fidnimaynta marka la hawada ku kulmayno waa Sahre Cidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daanduru ee kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.